слухаеце радыё Свабода.
А зараз пра падзеі даты 1 красавіка ў Беларусі, свеце і гісторыі.
'Абарончым цэнтры «Вясна» пройдзе прэзентацыя штогадовага агляду хронікі «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі» ў 2012 годзе, а таксама агляду па выніках маніторынгу месцаў прымусовага ўтрымання ў Рэспубліцы Беларусь. Удзельнікі намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, юрыст Павал Сапелка. Прэзентацыя адбудзецца ў новым офісе «Вясны», вуліца Мяржынскага, 8, пачатак аб 11 гадзіне.
У памяшканні Вярхоўнага суду, вуліца Леніна, 28, другі пад'езд, а 10 гадзіне раніцы адбудзецца судовае паседжанне ў справе ліквідацыі грамадскага аб'яднання «Добрая воля».
У музеі Якуба Коласа ў Менску адбудзецца гумарыстычна-забаўляльнае мерапрыемства «Не зважай, даў Бог свята, гуляй», пачатак о 18 гадзіне.
У вялікай зале Белдзяржфілармоніі таксама гумарыстычная вечарына «Музыкі жартуюць», пачатак о 19 гадзіне.
Гэта дзень у гісторыі.
У 1557 годзе Жыгімонт Аўгуст падпісаў уставу на Валокі, пачатак правядзення зямельнай рэформы ў Вялікім княстве літоўскім.
У 1579 годзе быў заснаваны Віленскі універсітэт.
У 1778 бізнесовец Олівер Полак прыдумаў знак даляра.
У 1939 годзе параза рэспубліканцаў скончылася грамадзянская вайна ў Іспаніі.
У 1948 пад кіраўніцтвам Савецкага Саюзу пачалася наземная блакада заходняга Берліну.
У 1976 Стыў Джобс, Стыў Возняк і Рональд Уэйн заснавалі кампанію Apple.
У 1992 пачалася баснійская вайна.
У 2001 у Белграде арыштаваны былы кіраўнік Югославіі Слабадан Мілошавіч.
У 2009 годзе Альбанія і Харватыя далучыліся да альянсу НАТО.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1809 годзе Мікалай Гоголь, расійскі пісьменнік.
У 1815 годзе Ота фон Бісмарк, канцлер Нямеччыны.
У 1873 Сергей Рахманінаў, расійскі кампазітар, піаніст і дырыжор.
У 1877 Васіль Захарка, старшыня Рады БНР.
У 1929 Мілан Кундэра, чэшскі пісьменнік.
І ў 1947 Алесь Жук, беларускі пісьменнік, перакладчык.
Гэты дзень памерлі.
У 1917 годзе Скот Джоплін, амерыканскі кампазітар, бацька рэгтайму.
У 1966 Флэн О'Брайен, ірландскі пісьменнік-гумарыст.
Ёсць нагода.
1 красавіка – дзень смеху.
Дзень Ісламскай рэспублікі Іран.
Асырыйскі Новы год.
І дзень незалежнасці рэспублікі Зарэчча ў Вільні.
Цитата на памяць.
Не перамагай, не бараніся, не здавайся. Гэтыя словы дазваляюць Зарэччу адмовіцца ад войска, раздаць сябе ўсім і дарушыць сябе небу. З Канстытуцыі Рэспублікі Зарэччя.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала на нашых хвалях учора.